Mari kita sama-sama beranjali. Namo Sakyamuni Buddhaya. Namo Sakyamuni Buddhaya. Namo Sakyamuni Buddhaya. Selamat pagi, Amihoho. Senang sekali ya hari ini saya bisa hadir bersama Anda semua di sini. Walaupun jalanan fluid banyak ditutup sana sini ya, tetap aja ruangannya penuh. Padahal saya berharap dari Dharma Suka ada yang telepon, "Su, hari ini batal ceramah karena jalanan diblokir, jadi wihara juga libur." Tapi harapan saya ternyata gak kesampaian. Tetap aja saya hadir di sini. Semalam saya pergi ke Dharma Suci ya, sampai jam 11 lebih setelah pemberkahan 25 tahun apa tuh pernikahan ya, sampai terus pulang saya kan ke Kelapa Gading di jalan daerah Sunter kalau nggak salah. Setelah isi bensin saya bingung kenapa ada kecelakaan, dua mobil tabrakan di sebelah sana samping Danau Sunter, parah dua mobil, satu mobil Jazz, satu lagi mobil Kijang. Padahal menurut logika jam 11 malam menuju ke arah jam 12 malam itu jalanan sepi sekali, sepi banget. Tapi tetap aja terjadi kecelakaan. Barusan saya kesini dari Kelapa Gading, jalanan sepi karena lewat tol. Begitu turun sampai ke daerah Atmajaya mulai diblokir, banyak kendaraan, juga banyak orang. Sampai ke daerah Mega Mall mulai cukup padat. Dan saya terpikiran satu perenungan buat diri saya sendiri begini. Kita harus hati-hati pada saat benar-benar kosong, tidak ada apa-apa. Karena biasanya kecelakaan, sesuatu terjadi yang buruk itu muncul kalau kosong, tidak ada apa-apa. Tapi kalau jalanan lagi macet, lagi banyak motor, banyak sepeda, banyak bajai, orang lalu lalang, kita malah hati-hati. Jarang sekali terjadi kecelakaan. Tapi begitu kendaraannya hilang, orang hilang, posisinya malam hari, benar-benar kosong, sepi. Nah, di sana biasanya terjadi kecelakaan. Minggu lalu juga daerah Lodan, sama juga jalanan begitu sepi ya, jam 7 malam saya mau isi di Sunter. Tahu-tahu ada kerumunan orang di bawah jembatan Ancol. Saya lihat pelan-pelan ya, karena saya pun masih manusia, pengen tahu apa yang terjadi. Ternyata tabrakan. Orang terletak, darahnya ceceran di mana-mana. Dua peristiwa dalam seminggu membuat saya merenung sendiri. Dharma juga harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Anda kalau merasa, waduh, hari ini saya lagi kosong, gak punya pikiran, gak ada beban, itu harus lebih hati-hati lagi. Anda harus bersyukur kalau dalam keseharian itu muncul masalah, muncul banyak problem, muncul banyak kerutan, berarti kita bisa hati-hati. Tapi saat semuanya kosong, saat semuanya seperti jalan raya, lengang, itu Anda harus hati-hati. Karena pikiran itu mudah melantur, benar nggak? Nah ini bisa diitukan dengan meditasi. Topik saya bukan tentang kecelakaan, tentang hari ini tentang keseharian ya. Dalam satu sutra disebutkan bahwa Sang Buddha suka berpindah tata, mengenakan jubah, berjalan kaki kemana-mana. Nah ini Buddha sama seperti kita manusia juga harus makan. Cuman kalau Sang Buddha makannya sehari satu kali ya, pindah tata. Kalau kita makannya bisa dua kali, lima kali, sepuluh kali, bahkan mungkin ngemil-ngemilnya banyak ekstra. Kalau Anda punya kesempatan pergi ke luar negeri, ke wihara-wihara Mahayana, entah itu di Tiongkok, apa itu di Singapura, Malaysia, biasanya wihara-wihara besar suka punya ruang makan. Ruang makannya bisa lebih besar dari ini ya, bisa menampung ribuan orang. Nah biasanya ada satu tempat duduk posisinya di tengah-tengah, persis seperti saya begini, tapi di kanan-kirinya itu meja-meja berderet, bukan hadap ke saya, tapi berhadap-hadapan. Itu adalah ruang makan. Yang laki-laki duduknya harus sebelah sini. Yang perempuan harus sebelah sini. Hadap-hadapan, tidak melihat kanan-kiri. Biasanya mereka makan dengan mangkuk dan sumpit. Jadi di situ satu kenikmatan tersendiri, bisa makan nasi, makan bubur, pakai mangkuk dan sumpit. Biasanya di belakang tempat duduk yang tengah ini, ada tulisan-tulisan Mandarin berjejer. Kita sebut pakai Mandarin namanya Ukuantang atau lima perenungan. Nah, di sini saya tidak melihat Mahayana atau Theravada, tapi saya ingin bahas secara umum tentang makan. Karena setiap orang, termasuk saya pun harus makan. Dari kecil sampai tua, tetap harus makan. Kalau ada orang tua nggak bisa makan, kita jadi anak juga stres ya. Buru-buru masukin orang tuanya ke ICU, buru-buru diinfus, takut meninggal. Tapi saya nggak pernah dengar laporan orang nggak bisa minum. Kebanyakan orang bisa minum, tapi nggak bisa makan. Nah, pada saat di ruang makan, semua orang yang hadir dalam ruang makan tersebut tidak boleh bicara sedikit pun juga. Bahkan benturan sendok dengan, sumpit dengan mangkok itu sama sekali tidak boleh terdengar. Jadi orang duduk di sana tidak boleh bersender seperti Anda duduk sekarang, tapi harus duduk tegak, masih tegak. Kemudian kaki tidak boleh disilang, kaki juga harus duduk, kaki harus menapak ke bumi, dudunya tegak lurus begitu ya. Kemudian pandangan mata cuma 45 derajat ke bawah. Dan pada saat mau makan, yang harus menghampiri mulut itu adalah mangkuk, bukan muka yang menghampiri mangkuk. Jadi ada orang-orang yang sebagian makannya sampai bungkuk-bungkuk badan ya. Nah, di situ nggak boleh, nanti kena pukul. Jadi biasanya kalau mau makan, mangkuk yang arahnya ke atas sama sumpitnya itu. Nah, ada lima macam perenungan di sini. Yang pertama adalah pada saat sebelum makan biasanya ada baca doa, baca mantra. Itu persembahan kepada para Buddha dan Bodhisatwa. Biasanya ada 10 nama yang disebut ya. Kemudian ada kalau makan pagi dengan makan siang doanya beda. Tapi setelah itu ada perenungan yang disebut di belakang tertulis tadi. Yang pertama adalah pada saat saya menerima persembahan makanan ini, harus saya renungkan apakah saya sudah layak untuk menerima persembahan ini. Nah, ini sebetulnya khusus untuk wihara-wihara, untuk kita biku-biku setiap kali makan harus merenung hal seperti ini. Yang pertama, tadi saya ulang, pada saat menerima persembahan makanan ini, kita harus merenungkan apakah saya layak menerima persembahan ini. Perenungan yang kedua, kalau saya merasa belum layak menerima persembahan ini, maka saya harus buru-buru berbuat kebajikan. Yang ketiga, makanan yang saya terima ini bukan karena keserakahan. Yang keempat, makanan yang saya makan ini adalah sebagai obat. Dan yang kelima, makanan yang saya makan ini untuk mencapai kebuddhaan. Walaupun lima hal ini untuk seorang biku sangat bermanfaat, tapi hari ini saya ingin menerangkannya kepada Anda semua. Semoga Anda semua juga bisa mempraktikkan bagaimana cara makan yang baik. Saya perhatikan banyak orang makan bukan karena lapar. Saya lihat banyak orang makan karena, kenapa kamu makan? Nganggur, Su, daripada gak ada kerjaan, nyemil aja. Jadi terutama ibu-ibu ya sambil nonton. Tuh saya lihat dulu ya kalau masuk ke bioskop, orang sambil nonton film pasti sambil sibuk beli popcorn, sibuk makan. Jadi tugas Anda dalam bioskop mau nonton apa mau makan popcorn. Dan herannya di dalam bioskop Anda cuma menikmati popcorn. Kenapa Anda tidak beli es krim atau tidak beli coklat ya, atau mungkin tidak beli jagung bakar atau yang lainnya? Gak nikmat, beda dengan popcorn ya. Makin pegang filmnya, mulutnya makin seru munyahnya. Itu menandakan Anda sendiri pegang. Udah harus bayar, pegang, tapi gak tahu lah, Anda mungkin enjoy di situ. Nah, saya lihat banyak orang yang makan bukan karena jam makan. Jadi di luar makan, dia sengaja cari-cari makanan. Kalau kita biasanya makan jam, ada yang jam 6.30 pagi, ada yang 7.30 pagi, kemudian makan siang jam 11 siang ya, kalau di wihara yang besar. Kemudian malam tidak disebut dinner, tidak disebut makan malam, tapi disebut makan obat. Ya, Ustu. Nah, ini makan malam tidak lewat jam 6 sore. Jadi jarang banget biku-biku yang makan jam 12 malam ya. Tapi kalau anda-anda saya lihat masih keliling-keliling di Mangga Besar, masih keliling daerah Muara Karang, cari ronde lah, cari apa ya, sengaja keluar tengah malam untuk nggak tahu untuk apa ya, Jakarta panas cari ronde, heran juga. Tapi di situ anda mungkin menikmati pola hidup anda yang anda sebut kebahagiaan dalam keduniawian. Saya tidak paham. Nah, kembali ke dalam 5 perenungan yang pertama. Apakah anda sudah layak menerima persembahan ini? Makanan yang anda terima, makanan yang anda santap, walaupun dengan uang sendiri, itu sebetulnya bukan jasa dari anda, tapi jasa dari semua makhluk. Beras, kalau tidak ada petani, tidak ada penjual di toko, tidak ada orang yang masak, walaupun dia orang kaya, tetap dia nggak mungkin menikmati makan nasi. Jadi pada saat anda menerima makanan, anda bisa makan, anda harus bersyukur, berterima kasih, bahkan bertanya pada diri sendiri, apakah saya sudah menerima? Apakah saya layak menerima persembahan ini? Apakah saya sudah cukup banyak berbuat kebajikan selama saya hidup di dunia ini? Hidup anda di sini saya lihat bervariatif ya. Ada yang udah 20 tahun, ada yang 30, ada yang 50, 60 tahun. Seorang manusia hidup di dunia itu masing-masing punya satu buah buku. Buku ini tebalnya ada yang 60 halaman, ada yang 100 halaman, ada yang cuma 20 halaman. Kalau usia anda baru usia 40 tahun, sedangkan buku anda sampai 75 tahun, berarti anda masih punya hidup sekitar 35 tahun. Mulai hari ini anda harus menentukan lembaran-lembaran berikutnya anda ingin isi dengan tulisan-tulisan yang indah, tulisan-tulisan yang kacau, atau sekedar bulatan-bulatan yang tidak ada maknanya. Walaupun hari ini saya menjelaskan tentang makan gitu, kedengaran begitu simple, begitu mudah, tapi saya harap dengan makan ini anda betul-betul bisa melatih diri. Dengan makan ini anda bisa menghilangkan keserakahan, kebodohan, dan kemarahan anda. Ada orang yang makan karena marah, ada orang yang makan karena lapar, ada orang yang makan karena ingin hidup, ingin bertahan hidup. Yang betul adalah dia harus makan karena dia harus mempertahankan hidupnya. Jadi saat melihat satu porsi makanan, entah itu minuman, biasanya selalu mempersembahkan kepada para Buddha. Kupersembahkan makanan ini kepada para Buddha, kupersembahkan makanan ini kepada Dharma, kupersembahkan makanan ini kepada Sangha. Kupersembahkan makanan ini kepada semua makhluk, baru anda makan. Entah itu makan nasi, atau minum air seteguk demi seteguk, atau mungkin makan roti, makan jeruk, makan anggur, makan durian, makan apapun juga, anda sebelum menyantap atau meminum sesuatu, harus dipersembahkan kepada Buddha, Dharma, dan Sangha. Jadi setiap jam, anda selalu mengingat jasa kebajikan dari Buddha, Dharma, dan Sangha. Nah, pada saat melihat sepiring makanan, anda harus bersyukur, berterima kasih. Entah itu nasinya merah, nasinya hitam, nasinya putih, nasinya banyak pasir, kerikil. Tapi itulah persembahan dari semua makhluk. Anda terima, anda renungkan. Yang kedua, kalau sampai hari ini masih belum banyak kebajikan yang kita lakukan, buru-buru perbanyak kebajikan. Buru-buru perbanyak perbuatan baik. Nah, perbuatan baik di sini menyangkut ke urusan dharma. Apa yang sudah anda dengarkan setiap hari minggu di wihara ini atau mungkin di wihara orang lain harus dipraktekkan. Salah satunya adalah berdana. Gimana caranya berdana? Saya persembahkan makanan ini kepada Buddha, Dharma, dan Sangha. Saya makan bukan ingin untuk badan, bukan untuk badan saya sendiri. Tapi saya di sini untuk meraih nanti yang terakhir ya, untuk sesuatu hal yang bermanfaat bagi makhluk lain. Jadi pada saat anda makan, anda harus malu pada diri sendiri. Apakah saya memiliki banyak kebajikan untuk menerima persembahan makanan ini? Kalau kebajikan yang saya miliki masih kurang, anda buru-buru praktek dharma. Buru-buru melatih pikiran, buru-buru melatih ucapan, buru-buru melatih perbuatan. Sila, ini menyangkut sila, menyangkut samadhi, menyangkut prasnya. Dengan makanan, anda harus banyak merenung bahwa sila saya harus dijalankan dengan baik, dengan murni. Samadhi saya harus diperkuat. Prasnya saya harus ditingkatkan. Yang ketiga, makanan harus meninggalkan keserakahan. Kadang kita makan sayur-sayurnya tuh gak enak ya. Ada orang, ini saya lagi ada acara Pabaja di Puncak Sangga Mahayana Indonesia 2 minggu ya, sampai 16 Agustus. Tapi saya tinggal turun ke bawah. Kemudian ada tugas, setiap peserta wajib mengisi buku harian. Tanggal 5 Januari, 5 Agustus, satu orang suhu bilang sama saya begini, suhu, dia bilang saya gini, suhu, buku harian yang semalam, yang tanggal 5 malam, jangan ditempel. Kenapa? Karena isinya komplain semua. Komplain kenapa? Semuanya kompak, protes. Kenapa sih kok makannya mie terus pagi siang, pagi siang, pagi siang? Coba lihat, dikasih sayur isinya mie lagi, dia bosen. Akhirnya kemarin ada kesempatan bicara setengah jam, saya bilang begini. Mungkin untuk ukuran orang-orang Indonesia ya, Biku Sangga yang tinggal di Indonesia hidupnya sangat enak, luar biasa enak. Bahkan saya perhatikan banyak, ada beberapa orang yang sengaja mau jadi biku karena jadi biku itu enak. Ya bisa dibilang gak usah kerja, umat banyak yang kasih, jadi numpang hidup di wihara. Padahal ukuran biku bukan sekedar makan tidur, makan aja harus merenung. Dia sanggup gak merenung, gak semudah itu kan. Nah saya bilang begini, kamu harus lihat orang-orang Tiongkok, jadi biku-biku Tiongkok susahnya luar biasa. Mereka itu porsi makan itu misalkan satu hari kebagian nasi cuma masak beras 10 liter untuk 300 orang. Dimasakin bubur pagi-pagi 10 liter untuk 300 orang. Ternyata ada tamu luar negeri yang tidak diundang, muncul 10 orang. Berarti jumlah yang harus makan 310. Bubur yang harusnya cukup untuk 300 orang dengan jumlah 10 liter oleh tukang masak di bagian dapur tidak diisi, tidak ditambah dengan nasi lagi, tapi ditambah dengan air panas diseduh. Jadi bayangkan campuran harusnya 10 untuk 300, jadi 10 berbanding 310. Kalau yang muncul 400 orang sama, 10 banding 400, cuma disiram dengan air panas. Jadi makin sedikit orang, buburnya semakin kental. Makin banyak orang, buburnya semakin encer. Terus setiap hari makannya dengan, apa itu namanya, paithai, dengan sawi putih. Tiap hari seperti itu bisa sebulan, pagi, siang, pagi, siang, pagi, siang. Makanya banyak biku-biku yang sakit mah. Ini baru dikasih mie, diolah, mie kuah, mie goreng, mie rebus, udah bosan, baru seminggu. Jadi di sini makan. Yang ketiga, makan harus meninggalkan keserakahan. Makan bukan karena kenikmatan mulut. Saya bilang kemarin sama peserta Pabaja, saya bersyukur bahwa saya dilahirkan tidak bisa membedakan makanan enak dan makanan tidak enak. Dulu waktu saya belum jadi biksuni, saya sangat menderita kalau teman-teman ngajak saya makan keluar. Karena teman-teman suka ngajak, hari ini mau makan apa, yang enak makan di mana, itu saya gak bisa memutuskan. Tapi setelah saya jadi biksu, setelah saya jadi biksuni, saya merasakan satu keberuntungan. Saya beruntung karena tidak bisa membedakan makanan enak dan tidak enak. Yang saya tahu, tiap hari saya mesti makan sayur hijau. Saya mesti makan kuah, ada satu yang basah-basah. Selebihnya terserah mau dikasih makan apa, yang penting harus ada nasi karena saya orang Indonesia. Itu syarat dari saya. Terus tolong jangan pedas sama jangan ada santan, karena perut saya suka sakit kalau kasih santan dengan kasih cabai. Selebihnya terserah. Nah, dikondisikan dengan kondisi badan saya seperti ini, dikasih perenungan yang ketiga bahwa saya harus meninggalkan keserakahan. Agak mudah saya jalankan karena saya di sini tidak mencari makanan-makanan enak karena lidah saya tidak terbiasa, tidak bisa membedakan makanan-makanan enak. Saya melihat ada kebiasaan orang yang sengaja masak mencari yang enak-enak, kasih asinnya banyak, pedesnya, terutama makan bakso ya, kuah bakso tambah cukanya, tambah pedesnya, tambah lagi kecap manisnya, wah bisa bermangkok-mangkok, 2-3 mangkok. 10 tahun kemudian Aryan, 20 tahun kemudian dipotong, udah, terakhir tawar karena kondisi badannya sakit. Jadi di sini perundungan ketiga untuk makan, Anda benar-benar harus meninggalkan keserakahan. Jangan karena tidak enak makannya sedikit, karena enak makannya jadi banyak. Kalau emang jatah Anda satu mangkok, Anda harus makan satu mangkok. Kalau jatah Anda memang satu piring yang porsi besar, Anda harus makan yang porsi besar. Jangan lagi bete, lagi ada banyak problem, Anda tuh gak makan berhari-hari. Ini banyak saya temukan kalau ada keluarga yang sedang berduka, meninggal dunia, istrinya atau suaminya atau anaknya atau orang tuanya, dia bisa gak makan berhari-hari. Padahal Buddha bilang, kematian adalah hal yang wajar. Kematian bisa datang kepada siapapun juga. Jadi tetap Anda harus tetap merenung dalam batin Anda sendiri. Bahwa saya harus selalu menyadari setiap fenomena yang ada. Nah yang keempat, bahwa saya makan adalah sebagai obat. Kenapa disebut sebagai obat? Saya di sini makan supaya tubuh saya sehat. Supaya saya bisa melakukan tugas saya, kewajiban saya dengan baik. Kalau saya sebagai orang tua, saya makan, saya akan jadi orang tua yang baik. Kalau saya jadi seorang guru, saya harus makan supaya saya bisa mengajar murid-murid saya dengan baik. Kalau saya seorang murid, saya harus makan supaya saya bisa belajar dengan baik. Kalau saya seorang ibu rumah tangga, saya harus makan karena saya harus menjalankan peran saya sebagai ibu rumah tangga sampai akhir hidup saya. Jadi jangan sekali-kali, wah diet. Terus lewat jam makan, akhirnya sakit. 2 hari sakit mah, 3 hari sakit mah, seminggu sakit tipes karena salah makan. Nah ini diakibatkan karena Anda yang salah menjaga badan Anda sendiri. Pada saat jam makan, Anda harus makan. Pada saat Anda ingin tidur, jam tidur ya, Anda ingin tidur, Anda harus tidur. Jangan waktu kerja Anda tidur. Waktu kerja, pengen tidur, terus Anda tidur. Nah itu sama bos dipecat. Kan ada rumus tuh, kalau makan, maka kalau pengen makan, makan. Kalau pengen minum, minum. Kalau haus, minum. Kalau lapar, makan. Tapi kalau jam kerja, lapar, jangan makan. Nanti dimarahin orang. Kalau lagi sekolah, lapar perutnya. Itu juga jangan ngemil. Nanti dikeluarin sama dosen dari kelas. Jadi ada, Anda di sini butuh kebijaksanaan. Kapan saya harus makan? Kapan saya harus belajar? Kapan saya harus bekerja? Perenungan yang keempat tadi, bahwa saya makan adalah sebagai obat. Saya harus berbuat sesuatu. Saya tidak boleh menyakiti diri saya sendiri. Saya tidak boleh melukai diri saya sendiri. Bahkan sebaliknya, saya harus makan supaya saya bisa bertahan hidup. Supaya hidup saya berguna bagi orang lain. Bagi anak saya, bagi suami saya, bagi adik saya, bagi semua orang. Dan yang terakhir, yang kelima. Makan di sini sebagai satu alat untuk mencapai kebudaan. Anda kalau tidak makan, bagaimana mungkin Anda bisa jadi seorang Buddha? Saya waktu itu di puncak ya, ada ikut meditasi retret. Hari pertama, ini hari pertama, belum interview. Hari kedua, interview. Saya Dao tanya saya, bagaimana 2 hari ini? Saya bilang, saya ngantuk sekali, capek banget. Mungkin karena tiap hari juga di jalanan. Jadi pada saat suruh meditasi, ngantuknya luar biasa muncul. Saya Dao bilang, kamu kecapean. 2 hari kemudian, jadwal interview saya. Ditanya lagi sama saya Dao. Saya jawab, badan saya pegel-pegel. Saya Dao bilang, kamu mesti makan yang banyak. Hari ke-6, interview lagi. Saya cerita lagi, saya capek dan ngantuk sekali. Saya Dao bilang begini, badan kamu terlalu lemah. Untuk seorang meditator, itu sangat diperlukan intisari makanan. Dengan kondisi badan kamu yang lemah, itu kemungkinan untuk berhasil dalam latihan kecil sekali. Jadi kamu harus tambah suplemen-suplemen. Terus saya Dao bilang, coba kamu pertambah suplemen-suplemen yang disediakan oleh panitia di ruang makan. Saya tuh gak pernah makan suplemen, tapi karena ingin maju latihannya, mau gak mau saya makan hari ke-12, udah seminggu ya, hampir 2 minggu, masih capek, masih pegel. Akhirnya saya Dao bilang, kembali lagi, kondisi badanmu terlalu lemah. Mungkin kamu selama ini vegetarian terlalu lama, sampai 10 tahun lebih. Saya 12 tahun ya vegetarian. Jadi kondisi badan terlalu lemah, jadi agak lambat waktu meditasi. Banyak hambatan, salah satunya ngantuk, capek, pegel pinggang sini ya, terus kayaknya gak semangat juga. Di situ saya baru benar-benar sadar. Anda mungkin bingung ya, kenapa saya bisa begitu lemah, kelihatannya begitu seger ya. Orang bilang saya seger banget, padahal sebenarnya dalamnya saya lemah banget. Saya tuh dulu tinggal tempat abu nih, di Sinar Budi 3 tahun 3 bulan ya, di situ. Nah ini kondisinya saya sangat, mungkin disebut susah ya, tidak susah ya. Cuman karena saya keahliannya tidak banyak. Saya ini gak bisa masak, cuman tahu makan. Jadi disuruh masak agak bingung. Jadi sebisanya saya cuman beli sayur, saya cemplung-cemplungin pakai garam. Sama seperti hewan dulu ya. Beli kol, beli tomat, beli apa, saya cemplungin, saya bikin sop. Tiap hari saya makan seperti itu, pagi, siang. Kalau malam, jarang makan juga. Jadi dengan kondisi seperti itu, suatu hari saya ke dokter, karena mata saya kanan-kiri gak enak banget ya, pegel sampai sakit kepala bisa seminggu lebih. Waktu ke dokter mata, kata dokter mata, saya kurang gizi. Jadi dalam sebulan dokter menyarankan saya perbaikan gizi. Nah perbaikan gizi di sini, apa yang saya lakukan? Saya tiap hari pergi ke tempat wihara-wihara yang besar, ya minta makan ya, sekalian ceramah, sekalian saya makan yang enak-enak, yang gurih-gurih. Akhirnya dalam sebulan, tekanan udara di mata saya berkurang banyak, mata saya bisa kembali normal. Nah kemudian, pola hidup seperti itu tidak saya ulangi lagi, walaupun kadang-kadang masih ada. Tahu-tahu kemarin ketemu waktu retret, saya dong bilang, kondisi badan saya terlalu lemah. Di sini saya kembalikan ke perenungan kelima. Makan adalah salah satu cara untuk mencapai kebudaan. Hari itu saya baru benar-benar terbuka, sadar. Selama ini saya pikir, ah apa sih gunanya makan, yang penting saya latihan, 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 latihan. Ternyata pada saat saya benar-benar dalam situasi latihan, gurunya ada, kondisinya ada, teman-temannya ada, saya yang tidak siap, badan saya yang tidak siap. Jadi di situ saya terbuka. Jangan bicara latihan kalau porsi badan Anda tidak sehat. Pikiran sakit mungkin masih bisa diobati ya. Kita masih bisa sarankan kamu melafal nama Buddha, kamu namaskara kepada Buddha, kamu meditasi, kamu baca buku Dharma, kamu banyak retret segala macam. Tapi begitu kondisi badan ngedrop, walaupun katanya sehat, seger, ternyata tetap waktu latihan terganggu banyak. Jadi Anda jangan sekali-kali mengabaikan makan. Makan itu tidak usah banyak, saya dulu bilang. Makan tidak usah banyak, tapi asupan-asupan yang masuk ke dalam tubuh harus cukup. Waktu SD kan diajarkan ada unsur vitamin A, B, C, D, E, K, ada proteinnya, ada lemaknya, ada segala macam. Coba Anda ulang lagi. Nah, sebagai ibu rumah tangga di sini, Anda bukan cuma sekedar menyuruh pembantu ke pasar beli sayur. Anda harus bisa memasak makanan yang benar-benar bergizi. Ini sambung menyambung dengan kehidupan spiritual. Makan, kalau tidak dijaga, latihan Anda terganggu. Seperti yang saya alami sendiri, terganggu. Terganggunya cukup banyak. 3 bulan latihan, selama sebulan full. Saya cuma recover, menyembuhkan kelemahan jasmani saya sendiri. Ngantuk, jenuh, ngantuk, bosan, pegel, segala macam muncul. Ternyata unsur-unsur dalam badan saya terlalu minim. Nah kemarin, saya masuk rumah sakit lagi, habis operasi, dokternya bilang begini sama saya. Su, orang-orang vegetarian itu kurang 3 unsur, zat besi, vitamin K, dengan vitamin B12. Jadi su tetap harus supply B12, vitamin K, dan dari daging, dari ikan segala macam, supaya tetap bisa fit. Kenapa saya bisa datang ke dokter? Saya sariawan bisa berbulan-bulan. Dari sini, pindah sini, pindah sini, pindah sini. Bingung, dulu gak pernah sariawan, tiba-tiba sekarang sariawan. Kemudian muncul ketakutan, dan baru muncul rasa ngeri. Saya belum siap mati ternyata. Saya ketemu satu anak, berapa tahun yang lalu, anak binus. Anaknya seger-seger, tiba-tiba ketemu saya, sudah lemah kondisinya. Teman-temannya bilang, 6 bulan terakhir ini anak sariawan, gak sembuh-sembuh. Ternyata begitu dibawa ke dokter, menderita kanker mulut. Jadi pada saat mengalami sariawan gak sembuh-sembuh, muncul rasa ngeri ya, saya juga belum siap mati. Walaupun mungkin suka jalan sana, jalan sini ya, ceramahin orang, jangan takut mati, banyak sembahyang, banyak berbuat baik. Ternyata pada saat diberikan satu kondisi yang mengagetkan, kok sariawan gak sembuh-sembuh, vitamin C sudah dimakan gak sembuh, kurang tidur, tidur sudah cukup banyak gak sembuh, minum air, sudah banyak air yang diminum gak sembuh juga, muncul kekhawatiran. Akhirnya saya ke dokter, dokter bilang, suhu makan B12 dalam waktu 6 bulan, tiap hari pasti sembuh. Nah sekarang baru 2 bulan saya sudah sembuh, muncul kebahagiaan. Jadi di sini makan, Anda benar-benar harus hati-hati. Karena makan salah sedikit bukan menuju jalan kebudaan, tapi menuju ke penderitaan. Makan rusak sedikit, Anda malah menuju kepada penderitaan. Jadi di sini makan urusannya ringan, urusannya begitu simpel kedengarannya. Tapi nanti siang keluar dari Dharma Hall, Anda harus makan siang. Nanti malam Anda harus makan malam. Besok pagi, besok siang, besok malam, terus minggu tahun 2012 sampai nanti meninggal, Anda tetap harus makan. Jadi Anda sebelum makan, Anda renungkan, apakah saya makan ini sudah meninggalkan keserakahan? Apakah saya makan ini benar-benar untuk mencapai kebudaan? Kalau Anda bilang, suhu, saya belum siap untuk jadi seorang Buddha, gak apa-apa, minimal, apakah saya makan ini bisa membuat hidup saya berguna bagi makhluk lain? Ada orang yang cuma makan, tidur, makan, tidur, makan, tidur, kayak babi ya. Nah ini tidak disarankan juga, karena selain kayak babi juga tidak sehat, karena tidak gerak. Ada orang yang semakin lama semakin gemuk, terus gak pernah olahraga, akhirnya terus badannya kegemukan, obesitas. Ini pun tidak sehat, kena jantung lah, kena ini segala macam. Jadi kalau Anda benar-benar ingin sehat, ingin benar-benar bahagia, Anda harus perhatikan kesehatan. Sang Buddha bilang, berkah terbesar adalah memiliki kesehatan. Anda ingin bahagia, kesehatan nomor satu Anda jaga. Jadi apapun semua sama, jangan dibilang, waduh saya lagi sibuk urusan kerja, makannya dilewat. Biasa makan jam 12 apa jam 1, Anda tiba-tiba rubah jadi jam 2 apa jam 3 sore. Nanti lama-lama sakit mah. Ini sakit mah kondisinya bukan salah dari orang lain, tapi Anda sendiri yang tidak tepat waktu. Coba belajar hidup teratur. Waktu makan pagi, Anda sarapan. Makan siang, Anda makan. Malam, boleh makan, boleh enggak. Pagi harus makan, karena kalau pagi tidak makan, Anda lemah, capek. Nanti pucat, mukanya pucat, lebih pucat dari saya. Orang bilang saya sudah pucat, tapi kalau Anda tetap tidak mau makan, Anda bisa lebih parah kondisinya. Bisa lagi upacara bendera, bisa pingsan, lagi nyetir, bisa kolaps. Banyak sebab, banyak faktor. Jadi Anda jaga, makan, jangan kebanyakan gorengan, jangan kebanyakan pedes-pedes, jangan campur minum sama makan, sebentar makan nasi 2 sendok, minum air seteguk, makan nasinya 3 sendok, minum air seteguk, itu juga bikin sakit mah juga. Jadi ilmu-ilmu pengetahuan sangat menunjang di sini supaya Anda semua bisa maju dalam latihan. Yang paling penting di sini adalah Anda harus memperoleh kebahagiaan menurut versi Anda, bukan versi saya. Karena versi Anda dengan versi saya beda. Versi saya makan cukup apa adanya. Kalau versi Anda makan harus semua keluar. Kalau ke Tiongkok ya, ada jamuan makanan, itu sayurnya bisa muncul 24 macam sayur ya. 20 macam sayur keluar semua ya. Kalau belum dibilang stop, itu sayurnya muncul terus. Walaupun sayurnya hijau semua. Kalau kita vegetarian, susunya datang diundang makan, dari dapur keluar sayur. Pertama sayurnya, wah enak, comot sana, comot sini. Begitu muncul lagi, sampai 24 piring. Mungkin kalau gak di stop, bisa 30 macam sayur yang keluar. Itu pemerosan sayur. Tapi orang-orang Tiongkok suka dengan cara-cara seperti itu, mengundang makan. Tapi di sini ditekankan, hemat. Itu penting sekali. Jangan buang-buang makanan. Kalau ada Anda punya sisa makanan, lebih baik Anda sumbangkan untuk orang-orang yang kelaparan di luar sana. Atau kalau sekiranya porsi Anda kebanyakan, Anda boleh minta piring bersih, kemudian Anda ambil sedikit, Anda makan jatah Anda. Sisanya Anda boleh bawa pulang, atau boleh Anda kasih kepada orang lain. Jangan Anda pesan yang besar, kemudian kebiasaan orang juga, pesan yang besar, makan cuma 5 sendok, kemudian dibuang. Sayang, mubazir. Jadi di sini kebiasaan-kebiasaan seperti itu harus Anda pupuk kepada anak-anak kecil. Jangan suka membuang sisa-sisa makanan. Butiran nasi itu sangat-sangat berharga. Zamannya Sang Buddha, ada seorang nenek tua yang sangat-sangat miskin, cuman punya baju rombeng. Baju rombeng ini dipersembahkan kepada seorang biksu. Biksu ini dikasih baju-baju yang rombeng, kemudian baunya luar biasa karena tidak pernah dicuci. Akhirnya dia kasih lagi kepada temannya. Terus temannya gak mau, oper lagi, sampai terakhir semuanya menolak pemberian baju rombeng ini. Akhirnya mereka berinisiatif membuang baju rombeng ke laut. Begitu baju rombeng sampai ke laut, tenggelam di laut, laut langsung bergejolak. Tinggi sekali ombaknya, naik ke atas, berputar-putar. Anginnya juga langsung kencang. Semua orang yang lihat, biku-biku juga takut, semuanya pulang ke wihara mencari Sang Buddha. Kemudian mereka bercerita, "Yang Buddha, tadi ada nenek-nenek ngasih baju yang sudah usang, baunya bau busuk, tapi kami tidak ingin pakai, jadi kami buang ke laut. Begitu baju diterima oleh laut, air laut langsung bergelombang. Apa yang terjadi? Kenapa bisa begitu?" Sang Buddha bilang, "Coba kalian kembali ke laut, bawa sebutir nasi, lempar ke laut." Murid-muridnya ini sangat patuh ya, akhirnya pergi ke laut, lempar satu butir nasi. Begitu laut menerima satu butir nasi, langsung airnya tenang kembali. Yang tadinya seperti bergelora, tiba-tiba tenang luar biasa. Para murid kaget. Kemudian mereka kembali ke wihara mencari Buddha dan bertanya, "Mengapa ada kejadian seperti ini?" Sang Buddha bilang, "Orang yang miskin itu walaupun memberikan persembahan yang bau, yang sudah usang, tapi orang ini memberikan dengan hati. Hatinya sangat tulus. Ketulusan hati ini tidak bisa diukur dengan apapun juga. Dengan uang gak bisa, dengan rumah gak bisa, dengan apapun juga gak bisa. Cuma bisa dibalas dengan satu butir nasi. Karena satu butir nasi ini jasa dari banyak orang. Jasanya tidak terhingga. Diukur dengan ketulusan. Ketulusan lawan ketulusan bisa mengimbangi. Akhirnya air laut bisa reda." Nah, di sini Anda jangan pernah mengabaikan satu butir nasi. Satu butir nasi ini pahalanya luar biasa. Jadi kalau ada seorang miskin mempersembahkan barang yang kita bilang, "Aduh, kenapa sih kok kasihnya baju rombeng, udah bau. Kenapa gak dikasihnya blackberry lah, blueberry, atau BB yang lain ya. Kenapa gak kasih saya apartemen aja? Kenapa harus kasihnya baju rombeng? Kenapa harus kasih ke saya baju kebaya yang warnanya hijau kayak daun pisang? Kenapa harus kasih ke saya bukan bentuknya uang aja? Kenapa harus kue mangkok yang kayak dikelenteng-kelenteng? Kan saya gak bisa makan." Nah, kita selalu melihat pakai mata. Padahal ketulusan hati orang tidak bisa diukur dengan apapun juga. Jadi nenek ini pun sama. Karena barang yang berharga yang dia miliki cuma baju yang sudah rusak, yang sudah usang dan bau, dia lempar. Laut bergelora. Laut ada dewanya. Kenapa bisa bergelora? Dewa laut tidak bisa menerima persembahan tersebut. Dewa laut juga ikutan shock, kaget, panik. Akhirnya laut bergelora. Nah, pada saat diberikan sebutir nasi yang pahalanya luar biasa, baru dewa laut merasa tenang. Kemudian laut tenang sama sekali. Nah, sekian dari saya tentang makan. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk Anda semua.
Baik, tiba saatnya kita masuk di sesi tanya-jawab.
Suhu, saya mau tanya. Katanya kematian seseorang sudah ditentukan sama yang kuasa atau Tuhan, atau karmanya masing-masing. Tapi apa dengan setiap hari kita berdoa atau baca parita minta diberi umur panjang? Apakah bisa, Su? Terima kasih. Orang yang banyak melakukan perbuatan baik, dia akan diberkahi oleh para dewa, oleh para makhluk suci di atas sana. Jadi kalau misalkan Anda selagi hidup banyak berbuat baik, usia Anda ditentukan sampai umur 50 tahun, dengan Anda banyak berbuat baik, Anda bisa mengubah umur Anda panjang. Entah itu 55, 70, itu kata orang yang sudah mengalami ya. Salah satunya ada di buku Liao Fan. Katanya dalam buku tersebut sudah digariskan umur segini bakalan begini, umur segini bakal begini, umur segini bakal begini. Kenapa dia bisa tulis buku yang namanya Leo Van itu? Karena dia benar-benar mengalami setelah diberitahu dar, setelah diberitahu bagaimana mengubah nasib, bagaimana dia mempraktikkan dharma, ternyata apa yang sudah ditentukan oleh nasibnya itu bisa berubah. Jadi kalau Anda setiap hari cuma berdoa, minta diberi umur panjang, diberi umur panjang, belum tentu kesampaian sih ya, karena cuma minta. Saya pengen makan, tapi gak pernah kerja, gak pernah cari piring, gak pernah cari sendok, gak pernah masak nasi. Saya mau makan, kira-kira bisa makan gak? Kan gak mungkin. Jadi Anda tiap hari ucaparita, minta diberi umur panjang, itu bisa kesampaian, tapi Anda harus dengan perbuatan Anda juga berbuat baik. Kalau cuma doa doang, ya susah ya. Agak susah. Kayak orang, saya mau jadi orang kaya, saya mau jadi orang kaya, tapi dia gak pernah kerja. Atau saya mau jadi biku, pokoknya saya mau jadi biku, tapi dia gak pernah ke wihara, cuma di rumah, di kamar terus. Kalau kondisinya gak benar-benar baik, karma baiknya tidak benar-benar baik, susah untuk jadi biku. Ini pun sama. Anda ingin minta diberi umur panjang, tapi kalau Anda tidak diiringi dengan perbuatan-perbuatan baik, menyelamatkan makhluk hidup, menyadarkan orang lain supaya tidak berbuat jahat, memberikan obat-obat kepada orang yang sakit supaya orang yang sakit bisa sembuh dari penyakitnya, kemudian memperkenalkan orang-orang yang sakit kepada dokter-dokter yang baik, atau Anda pergi ke kampung-kampung, ke daerah-daerah miskin, kemudian memberikan sumbangan obat-obatan, kemudian membawa tim medis supaya orang-orang kampung terhindar dari penyakit. Nah ini 80% Anda bisa punya usia panjang daripada yang sudah ditentukan oleh karma Anda sendiri. Begitu. Ada lagi ya? Cuma satu. Saya mau cerita tentang makan lagi kalau gak ada. Cuma satu ya. Banyak orang juga yang suka curhat begini. Suhu, saya mau vegetarian 2 minggu. Tapi klien saya itu malah mengajak makan di makanan Jepang. Yang dagingnya asli, ikannya semua hidup-hidup dimakan begitu. Saya mesti bagaimana? Akhirnya saya mengambil sikap, ya udah makan aja. Yang penting usaha saya tidak terganggu. Nah di sini Anda penting usaha apa penting pelatihan dirinya? Kan penting. Anda harus menentukan sikap. Kalau buat saya, pelatihan diri nomor 1, bisnis bangkrut gak apa-apa. Karena saya gak punya bisnis. Yang paling pelatihan diri, waktu dibawa ke restoran Jepang, tetap saya pilihnya nasi putih sama garam doang. Anda bisa gak seperti saya? Kalian boleh makan apa, terserah. Yang penting saya pilih nasi putih sama cabai rawit. Nasi putih dengan kecap asin. Nasi putih dengan kecap manis. Gak bisa, Su. Kenapa? Nanti klien saya ngomong saya munafik lah, sok suci lah, sok ini. Nah kembali, keakuan muncul, ego muncul. Jadi makan, konfliknya banyak. Seorang pengantin baru nikah, zaman sekarang kayak saya, gak bisa masak anak perempuan nih ya. Kalau zaman dulu anak perempuan sekolahnya gak tinggi-tinggi, semuanya wajib ke dapur, wajib menjahit, bikin kue sama masak sayur. Jadi suami-suami zaman dulu udah bahagia karena istrinya bisa masak, tapi gak bisa diajak ngobrol, gak bisa diajak curhat, gak bisa diajak cari duit. Kalau zaman sekarang, suami-suaminya senang. Istrinya bisa diajak tukar pikiran, bisa diajak jalan keluar, gak malu-maluin ya. Bisa digandeng ke meeting-meeting, gak malu-maluin. Tapi kalau suruh masak, gak bisa, nasinya gosong. Nah ini bisa timbul permasalahan. Akhirnya kembali, saya pernah dengar dari satu suhu ngomong begini, suami dan istri kalau ingin terus harmonis seperti semalam itu ada blessing pernikahan lebih dari 25 tahun, istri harus bisa masak makanan yang enak untuk suaminya. Baru suaminya tidak mencari perempuan lain di luar. Jadi jangan salahkan kalau kenapa sih kok selingkuhnya sama orang yang begitu, padahal istri pertamanya udah cantik, badannya bagus, awet muda, segala macam, pintar lagi gini-gini segala macam. Ternyata di balik itu ada kelemahannya apa? Gak bisa masak. Sedangkan yang itu selingkuhannya, masak apa juga pinter. Perut itu nomor 1. Kan Buddha bilang, Orang kalau mau latihan, perutnya kosong, itu gak bisa latihan. Orang kalau mau latihan, perutnya terlalu kenyang, juga gak bisa latihan. Orang yang terlalu capek, gak bisa latihan. Orang yang kagak ada, yang terlalu santai, gak bisa latihan juga. Jadi perut ini penting banget, sangat dominan. Kalau boleh dipotong ya, dari jantung langsung ke kaki, aneh sekali bentuk badan kita ya. Tapi kita mungkin lebih bahagia, karena gak usah makan. Makan ini paling susah dipikirkan ya oleh ibu-ibu rumah tangga ya. Ibu-ibu rumah tangga kan tiap hari nih, hari ini bikin menu apa ya? Oh, sayur asam sama lalap. Ke pasar dia pergi masak. Udah masak capek-capek, suaminya pulang-pulang udah makan sama temennya di luar. Anaknya udah jajan di luar. Si ibu bete, tapi gak bisa marah-marah. Besok paginya dia masak lagi. Ah, besok mau masak ini, kacang merah sama daging sapi. Dia masak. Besoknya suaminya juga ada janji meeting di luar, gak makan lagi. Anak-anak ada yang ulang tahun, ditraktir sama temennya. Dia makan lagi sendirian, bagi-bagi tetangga. Hari ketiga dia mau masak nasi kuning. Hari ketiga suaminya bilang ada keluar kota, gak pulang ke rumah. Anak-anaknya juga lihat nasi kuning. Katanya tadi pagi nasi kuning di sekolahan. Masa siang nasi kuning lagi, gak mau makan lagi. Hari keempat, mamanya pikir, ah udah masak nasi goreng aja yang gampang. Suaminya pulang, mau makan. Lah, nasi goreng lagi. Marah dia. Akhirnya gak ngobrol. Musuhan sebulan. Terus ribut gugat cerai. Gara-gara makanan. Itu bisa kejadian. Urusan makan, urusan kecil. Tapi Anda harus ingat, setiap kali makan minum, Anda persembahkan kepada Buddha, Dharma, dan Sangha. Ada orang yang suka tanya begini, suhu, saya kalau ada daging, gak memberikan persembahan pada Buddha, Dharma, dan Sangha. Saya bilang, kamu kan bukan Bhikkhu Mahayana. Kalau kita Bhikkhu Mahayana ada, memang ada aturannya, tidak boleh makan daging. Tapi kalau kalian umat awam Mahayana Theravada, itu kan cuma urusan batin. Bukan karena jubahnya. Menurut saya pribadi, seorang disebut Mahayana atau Theravada, itu kembali ke dirinya masing-masing. Ada orang jubahnya Mahayana, tapi prakteknya Theravada. Ada orang juga yang jubahnya Theravada, tapi prakteknya bisa praktek Mahayana. Ini kembali ke urusan pribadi masing-masing. Jadi di sini kembali ke urusan makan. Karena Anda sebagai umat awam, bukan seorang biksu Mahayana. Jadi selama Anda tidak melihat binatang itu dibunuh, tidak minta, kemudian tidak mendengarkan, Anda boleh mempersembahkan apa yang sudah Anda terima kepada para Buddha, Dharma, dan Sangha. Karena di sini Anda makan bukan untuk kenikmatan, tapi untuk kelangsungan hidup, supaya kita bisa berbuat lebih baik lagi, supaya kita bisa menjalankan sila dengan baik, supaya kita bisa berbuat lebih banyak untuk orang lain. Kalau Anda tidak berusaha makan dengan baik, besok lusa hidup Anda akan lebih susah daripada hari ini. Walaupun Anda seorang vegetarian, tapi jangan terlalu banyak makan makanan yang palsu-palsu. Sekarang ini sering sekali saya diundang-undang sama umat-umat ya, ke wihara-wihara atau ke restoran sengaja. Waduh, undang suhu makan makanan yang kesannya mewah-mewah, palsu semuanya. Harganya lebih mahal daripada harga daging. Mungkin kalau pakai daging aja satu meja, anggap 500 ribu. Kalau palsu-palsuan mungkin bisa 700, 1 juta. Tapi sampai ke mulut, karet. Sampai ke usus, lengket. Gak bisa kebuang ke cerna. Ini kebetulan ada satu suhu di wihara saya, tinggal sama-sama, usianya sudah 61 tahun, divonis kanker rahim ya, udah stadium 4A. Ceritanya rahimnya mau diangkat nih kemarin bulan 3. Kita udah ke rumah sakit, udah nganter siap, bantu doa ya. Mau angkat rahim, ternyata sudah diangkat, tutup lagi. Coba bayangin, udah mau dibuka perutnya, tutup lagi. Alasannya apa? Sudah menyebar kemana-mana. Nah ini kenapa bisa begitu? Kita bertanya, karena kita kan vegetarian. Ini sudah 20 tahun vegetarian. Mungkin sebelumnya vegetarian juga saya gak tahu. Tapi dia jadi biksunya sudah 20 tahun juga. Akhirnya kita tanya sama dokter. Kenapa dok, kok seorang vegetarian bisa kena kanker? Dokternya bilang, kalian makan palsu-palsuan, kiriman dari luar negeri. Tahu sendiri kan kondisi Indonesia, lagi senang pemerintah lampunya terang, lagi gak senang pemerintah lampunya mati. Nah ini mesin pendingin, sebentar nyala, sebentar mati, sebentar nyala, sebentar mati. itu makanan di dalam mesin pendingin, mau jadi apa? Terus Anda makan, sehat gak? Kecuali kalau Anda tinggalnya di Taiwan atau mungkin negara-negara yang lebih modern, yang listriknya nyala terus 24 jam ya, itu mungkin lain cerita. Tapi di Indonesia, sebentar nyala, sebentar mati, sebentar nyala, sebentar mati, terus Anda makan, terus menjadi apa perutnya? Nah, kemudian saya cerita sama satu bante, bantenya sibuk cari-cari informasi lagi, karena bante punya teman juga sama, kena kanker usus, bante juga. Bante bilang gini sama saya, Su, mulai hari ini kita harus berdekat. Karena bukan cuma susu yang vegetarian ya, bante-bante sama umat-umat juga sering dibawa ke makanan vegetarian. Daging ayam palsu, udang-udangan palsu, ikan-ikanan palsu, cumi-cumi palsu, semua serba palsu. Dia bilang, Su, mulai sekarang kita harus bertekad supaya ya menghindari kena kanker, walaupun masih ada kemungkinan kena kanker. Ternyata, kata bante, setelah saya baca dari internet, orang yang makan mienkin ya, yang terigu-terigu itu, yang diolah masuk ke usus, dia tidak bisa dicerna oleh usus. Akibatnya malah nempel di rongga usus. Nah inilah yang timbul benjolan. Lama-lama jadi kanker usus. Mau gak mau ntar dipotong. Jadi Anda sebaiknya hidup fresh saja, seger. Ya jangan dari pohon-pohonan langsung dimakan juga ya. Mungkin direbus sebentar, jangan terlalu mencari kenikmatan. Nah di sini jangan mencari kenikmatan, itu penting sekali zaman sekarang. Zaman dulu saya sekolah anak 4-5 SD tingginya cuma segini. Sekarang anak 4-5 SD lebih tinggi dari saya. Udah keluar kumis, keluar japun, suaranya udah berat. Coba bayangkan, hati saya cukup sedih ya. Saya jadi berpikir begini, apakah benar apa yang disebut dalam sebuah sutra, kalau usia manusia suatu saat akan mencapai 10 tahun. Berarti usia 4-5 tahun sudah melahirkan, sedih gak? Anak sekarang 11 tahun, 12 tahun, udah seperti anak kuliah, padahal baru 2 SMP. Yang sekarang setinggi saya udah keluar jakun, keluar kumisnya, padahal baru 4 SD. Pengaruh apa? Ya mungkin karena Kentucky, karena sering makan pizza, yang begitu-begitu. Sedih. Kondisi yang tidak enak. Nah, sini ibu-ibu, bapak-bapak, atau teman-teman yang punya restoran, sarankan, banyak-banyak makan sayur-sayuran. Saya kemarin operasi, bukan operasi besar sih, operasi kecil, usus buntu aja. Saya bilang, dok, perut kanan saya sakit sekali, sudah 4 tahun, tapi kalau istirahat sehari 2 hari, saya sembuh, nanti sakit perut lagi. Dokternya bilang, pak ini gejala usus buntu, Su, buru-buru operasi kalau sakit lagi. Tapi saya pikir-pikir, besok-besok bakalan sibuk, jadi lebih baik hari libur saya operasi, masuk rumah sakit duluan. Nah umat yang nganter saya bilang begini, dok, gimana sih caranya supaya kita gak kena usus buntu? Padahal, saya maksudnya, padahal Suhu gak makan cabai, juga gak makan jambu batu. Kan orang bilang, usus buntu itu dari cabai sama jambu batu. Dokternya bilang, itu Suhu, karena ada hubungan usus buntu sama jambu batu, biji cabai atau biji usus, apa jambu batu. Kenapa gak ada hubungannya? Hubungannya sama apa? Sama kurang makan makanan berserat. Umat bilang, saya ketawa. Umatnya nanya lagi, dok, Suhu kan vegetarian, kan ada dong makan makanan berserat. Enggak, ini benar, kurang makanan makanan berserat. Saya ketawa, karena saya memang malas ya makan sayur ya, ngunyahnya capek. Saya lebih suka yang lembek-lembek, contohnya tahu, kentang, wortel, kan gampang ngunyahnya. Ini suruh makan selada, ngunyahnya capek, nelonnya keselek sama kayak anak kecil. Saya ketawa, umatnya bilang, kan Su vegetarian dok. Nih, saya tanya Su, Su tadi pagi makan apa? Nasi goreng dok. Dok kan ada sayur gak? Gak ada. Siang makan apa? Siang saya bilang saya makan roti doang, saya gak sempat makan nasi. Ada sayur gak? Gak ada. Sore udah makan belum? Belum. Kemarin malam makan apa? Sama, saya bilang gue makan indomie sama indomie sama toge, gak ada sayur juga. Dia bilang, lihat Suhu. Liatin, bilang ke umat, lihat suhunya. Ada gak makan makanan berserat? Gak ada. Jadi dokter bilang, kalau Anda ingin terhindar dari kanker usus, ambein. Apa tadi, usus buntu. Satu lagi dari, apa ya, kanker usus, sakit mah. Sakit mah, usus, sakit mah, kanker usus, usus buntu, sama ambeien, Anda mesti banyak-banyak makan makanan yang berserat. Jadi mulai sekarang ibu rumah tangga, tambah kerjaan satu lagi, makan makanan yang bergizi. Ada sayur hijau, ada asupan vitamin, protein, semua dimasukin. Baru keluarga Anda bisa bahagia. Jadi manusia udah susah banget. Sekarang saya tambah poin yang bikin Anda lebih susah dikit. Anda harus bisa mengolah makanan supaya benar-benar sehat. Kalau Anda tidak bisa mengolah makanan, ya udah deh. Rumah tangga mungkin juga hancur, gara-gara makanan rumah tangga hancur, gara-gara makanan ekonomi juga hancur, gara-gara makanan negara kita juga bisa hancur. Contohnya negara Ethiopia ya, negara kelaparan, rakyatnya kelaparan, negaranya ekonominya pun ke bawah turun. Jadi Anda di sini perhatikan makanan, makanan, makanan. Bukan berarti Anda hidup untuk makan, tapi Anda harus makan untuk hidup. Ini pelajaran dari SD udah tahu, cuman dipraktekinnya susah, susah-susah gampang. Jadi besok-besok nggak ada lagi meribut kegemukan, nggak ada lagi meribut mesuntik lemak. Sekian dari saya, semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk Anda semua. Walaupun mungkin terlihat sangat mudah tentang makan, tapi saya harap makan ini bisa mengikis Anda semua dari loba, dosa, dan moha. Paling tidak dengan makan, Anda bisa terhindar dari kegemukan, dari obesitas, dari penyakit-penyakit seperti jantung lah, diabetes dan sebagainya ya. Selamat siang, amitofo.